te non ne starei.
Преди 10 десетилетия, когато из пожарите на Априлското въстание и освободителната война възкръсваше България, мъдри хора избраха София, градът, чието име значи мъдрост, за столица на българското бъдеще. Траките основали селище в полите на Витоша векове преди новото летоброение. А през първия век на нашата ера римляните създали град и го нарекли Сердика.
На добър час най-великите и божествени императори Цезар и Марк Аврелий Антонин Август, победител на германците, победител на сарматите, баща на отечеството, велик жрец, и Луций Аврелий Комод Август, победител на германците, победител на сарматите, дадоха крепостни стени на града на сердикийците, когато управител на провинция Тракия бе Аселий Емилиан. Надпис от II век на нашата ера.
Сердика е моят Рим. Константин Велики.
И като тръгнахме на път заедно с варварите, стигнахме до Сердика, отстояща от Константинопол на 13 дни път за един бърз пътник. Като спряхме там, решихме да поканим на угощение Едекон и варварите с него. Максимин почете Едекон и Орест с дарове, купринени дрехи и скъпоценни камъни. Летописец Приск.
През 809 година преди великденските празници Крум, вождът на българите, като се отправил срещу Сердика, превзел я. А Никифор, като излязал привидно срещу него на третия ден на Страстната седмица, не извършил нищо достойно за споменаване. Никифор за голямо безчестие се постарал да убеди с клетвени послания столицата, че е отпразнувал великден в аула на Крума. Теофан Изповедник.
Български е този град 1200 години от тогава. Средец го нарекли славяните.
Но по зла воля на съдбата, императорът Василий II се излъга в своите надежди. След като премина тесните и стръмни пътеки, императорът стигна Сердика. Там построи лагер за войската и държа града обсаден в продължение на 20 дни, но нищо не можа да направи. Когато войниците бяха излезли за фураж и сено, българите ги нападнаха из засада, направиха голяма сеч и отвлекоха много коне и товарни животни. Тогава императорът, като се стегна за път, тръгна за Цариград заедно с войските си. Лъв Дякон.
Средец се съпротивлява упорито срещу византийските завоеватели. 1400 година. Средецката област въстава по призива на Самуиловия внук Петър Делян.
Там имаше именити и храбри мъже българи, чийто началник беше така наречения Ботко. Като се уповаваха на своята мъжественост, те излязоха да се сражават извън крепостта, тъй като се срамуваха да бъдат вътре в крепостта. Кекавмен, византийски летописец.
Атралиса, средец, бил разположен в низина с многолюдни квартали и многобройни сгради, с непрекъснато следващи обработени полета и овощни дървета. Атралиса е един великолепен град. Арабският географ Идриси, 1153 година. В това място може да се доставят на ниска цена цели ведра и котли пълни с мляко, продавани за няколко драхми, цели кошници пълни с прясно и още невтвърдено мляко. Григорий Антиохийски, 1173 година.
На 13 август 1189 година, начело на четвъртия военен отряд рицари, кръстоносци, които навлязоха в Средец, пристигна и самия император Фридрих Барбароса, обиколен от 18 графове. На 14 август армията напусна града. Ансберг и с латинска летопис.
След като се измина немного време, когато Бог благоволи да възобнови българската държава, той въздигна мощта на българското царство при благочестивия цар Асен. Когато прие царския скиптър, той поправи хубави всички паднали български крепости, а разорените обнови. Когато пък стигна до Средец, той и него покори под своята власт. Из българска летопис.
И отново се въздигна Средец, и името му се чу чак до Дубровник и Венеция. А в полите на Витоша златните ръце на българските майстори създадоха в църквата на Боянската крепост неповторими стенописи.
Въздигна се от основа и се създаде пречистия храм на светия Христов Иерарх Никола и на светия Многославен Христов Мъченик Пантелеймон със средствата, с грижите и голямата любов на Севастократора Калоян, братовчет, царев и внук на свети Стефан, крал сръбски. Написа се в българското царство при благоверния, благочестив и христолюбивши цар Константин Асен Финдикт VII в лято 6764. Титурски надпис в Боянската църква.
Първият човек, който нарича града с името София, е последният цар на Второто българско царство Иван Шишман.
Отиде Иван Шишман в София, скри всичките царски съкровища в манастир Урвич, който беше край Искър, ограден с твърди стени и от всякъде беше обиколен с вода. Там остави малко войска, а с другата си войска се опълчи срещу турците и се би 7 години. Паисий Хилендарски, из история славено-българска.
Векове жилавите българи в полите на Витоша пазят спомена за българското непокорство пред поробителя.
От кога се и, мила моя майнолю, зора зазорила, от тога се, мила моя майнолю, войска провървяла, кон до коня, мила моя майнолю, юнак до юнака.
За съжаление, до сега крепостта не можа по никой начин да се превземе с нападение или с штурм. Тая крепост е силна, здрава и много яка, та всички наши налитания и атаки остават безполезни, дори вредни. Много загуби се дадоха от димислямските храбри войници, които се самопожертваха като курбан. Аз като румилийски бей Лер бей водех лично на атака храбрите войски, но нищо не се сполучи и се връщах на дир без успех. В София има доста занаятчийници и работилници. Търговията на града е доста развита, защото за всички страни се виждат наредени като пиявици пътища, по които снуват пътници, търговци, търговски кервани с разни стоки и изделия, които се работят в София и се пръскат по всички посоки на Румелия и по-нататък. При това вътре в София има и горещи минерални води, които служат за нуждите на населението, което е доста красиво, едро и стройно наглед. Лала Шахин, из доклад до султана.
До днес се носи още легендата за коварно подмамения и пленен Янук Абан, храбрият бранител на Софийската крепост. 40 дни покорителите рушили крепостта, която 1000 години устоявала на пристъпи.
След 3 дни най-после стигнахме в един град, наричан София, който едно време е бил твърде значителен, както се вижда това от останките на стари крепостни стени, съборени до земята, и който и днес още е най-хубавия град в България. По-голямата част от жителите на града, а така също и в околните села, са българи. Турците са твърде малко и това обстоятелство поражда голямо желание у местното население да отхвърли робството, ако може да получи помощ за това. Бертран Дон де ла Брокиер, пътепис от 1443 година.
Земята поглъща християнските храмове, а към небето възправят бели свещи мюсюлманските минарета. Земята приема сълзите и кръвта на робите, но ятаганът и бича са безсилни да съкрушат величието на техния дух.
Признай, Георги, това, което тези свидетелствуват срещу теб. А Георги каза: това, което рекох, рекох, няма да намериш лъжи в моята уста. А агаряните събраха много дърва, направиха голяма грамада и започнаха да ласкаят Георги, да му обещават много дарове. Рекох ви веднъж, еднъж и дваж, че аз от своята вяра няма никога да се откажа, та ако щете хиляди мъчения да ми нанесете. Попею из житие на Георги Нови Софийски, изгорен на 11 февруари 1515 година.
Що ми изгря слънцето, изминахме 2 мили към София между приятни и хубави ниви и пазбища. Много потоци кръстосват пътя. Градът не е укрепен. Доста голям, къщите са покрити с синкави плочи. Край църквата има едно българско училище. Освен него в града има още едно българско училище, където учат момчетата. Гръцко училище тук няма. В тия 2 български училища се възпитава по-голямата част от българските свещеници на български. В града има 12 свещеника и 12 църкви. Стефан Герлах, 1578 година.
Грешният аз, иеромонах Пимен, възжелах да съставя този миней. Завърши се този миней в лято 1618. Пимен Софийски, приписка към минея за Сеславския манастир.
Този свети Пимен, в мире Павел, бе от града Средец, сега наричан София в България. И като стигна светията в отечеството си, започна да проповядва. И като обходи цялата Софийска страна, съгради по селата и градовете 300 църкви и 15 манастира, измежду които и Черепишкият манастир, който е на река Искър. Монах Памфилия, из житие на свети Пимен Софийски.
Съставих тоя поменник аз грешният и малкият и непотребен Йов, богат в грехове и беден в добри дела, странник дошъл сред чужди от град Тамишвар. Останах да почина от умората на пътя край град София в храма на Пресвета Богородица, която наричат Витушка Богородица на цело Дръгалевци.
Да се знае, кога удари големия сняг на месец марта, 14-ти ден у петък беше, на свети Венедикт 3 педи, та стоя 6 дни, та голям страх нападна на човеците у София за дърва и за въглища. Името им беше по 2 пари оката, ама се не намираха. Една се върба продаде за 12 гроша. Толкова хората се бяха освободили на лято, а по селата Господ им знаеше мъката, щото теглиха за сено и слама. Пък на 21-ви ден у четвъртък настана Фотиния Самарянина, удари един юг, та се стопи снега, тогава се хората освободиха. Писа многогрешни Мано Кълпакчия, писа, който чете да се не освобождава на марта, най да си има дърва и въглища, да не пропада зле.
Обновителният дух на българското възраждане не отминава и София.
Ето днес е 3-ти ден, откак съм дошъл тук, откак си накупих от прочутите софийски чорапи и други ситнарии, поразходих си после из града, насякъде и с истинско утешение видох, че моят Беркович приятел е имал право да ми хвали София. Ново училище за девойките се е отворило, старо училище се е подновило и учениците са се умножили значително. Заминах да повидя училището. Най-мило ми беше да се гледам между гражданските деца и повече от 150 селянчета. Тия селянчета са облечени в чисто народни дрешки. Бели, опнати по турци, елече и връхна дрешка, менте, обшити и напъстрени с гайтани, а яката, пазвата и кошулята нашарени по един прост начин, но който си има своята особена хубост и приятност с алено-червено поясче и калпаче. Цариградски вестник, март 1857 година.
Из устава на Софийското българско училище, написан от главния учител Сава Филаретов, 19 декември 1857 година. Първо, училището се съдържа от доброволни пожертвования на гражданите и други ревнители за отечественото образование. Шесто, числото на учениците остава неограничено. Училището е отворено и за богати, и за сиромаси, и за граждански, и за селски лица, и всякой, който желая да учи, свободно се приима. Десето, ако би някак, не дай Боже, ученикът да не дохожда в училището редовно, а един ден дохожда, а други не дохожда, тогава родителите или роднините му ще са длъжни за първи от недохождането ден да заплатят глоба от 5 гроша, за втори ден 10 гроша, за трети 15 гроша. С тия пари ще се купуват книги и ще се нареждат при Денко Глувското книгохранилище.
Земетресението започна на 13 септември в 12 часа. Най-напред се чу страшен взрив и на изплашените граждани им се стори, че гръмнаха едновременно няколко хиляди топа. Гърмът беше много ужасен и оглушителен. Земята потрепера и се разтърси страшно. Тя не само се люлееше от дясно наляво и обратно, но още тъй да се каже подскачаше нагоре по 2 аршина приблизително. При този пръв трус целият град се покри с гъст облак дим от разрушените и сринали се здания. От 22 джамии останаха с минарета само 3. От 8 църкви само една се запази. Всички останали са повече или по-малко повредени. При първия трус всички води в града изчезнаха, а на полето на половин час разстояние на запад се появи нов извор с гореща вода. След 2 дни водата в града се появи отново, но значително по-топла, а водата в полето, т.е. новата вода, все тече и досега. Планината Витоша от земетресението пропаднала с около 1 аршин и изригнала камъни и нещо като лава. И досега трусовете се повтарят по няколко пъти в денонощието. Сава Филаретов, писмо до Денкоглу, 1858 година.
1861 година софиянци затварят дюкяните си и църквите. Бунтуват се против назначаването на гръцкия владика Доротей, а Раковски пише в Дунавски лебед.
Ние ръкоплещим на живото отечестволюбие, което показаха нашите братя славните софияни.
Една паметна година за софиянци. В Драгалевския манастир Васил Левски основава Софийския революционен комитет. Февруари 1873 година.
Плачи, там близо край град София, стърчи аз видях черно бесило, и твой един син Българио виси на него със страшна сила.
На другия ден след превземането на Враждебна, генерал Гурко лично прегледа неприятелските укрепления около София. Генерал Гурко със свитата си при тая рекогносцировка мина и през някои софийски села към северната страна от София. В село Илиенци бе излязал на улицата един старец българин, който според казването на селените бил на 110 годишна възраст. Генерал Гурко се спря пред него и чрез мене му зададе няколко запитвания като на колко години е, виждал ли е друг път руси и прочее. Старецът отговаряше полека и вразумително. Той каза, че с този път три пъти бил посрещал руски войски в България. Генерал Гурко ми каза да предам на стареца, че този път русите ще се завърнат в Русия само тогава, когато освободят България и когато наредят българско управление. Генерал Гурко даде заповед да тръгне авангардата за София. Вън от града бяха излезли почти всички жители начело с духовенството, за да посрещнат освободителите. Авангардата се спря, след като видя духовенството, което отслужи молебен, и след това с развити знамена войските минаха по тогавашните тесни и криви улици на София. След малко генерал Гурко със свитата си тържествено влезе в бъдещата столица на България. Посрещането на руските освободителни войски от цялото софийско население бе от най-бляскавите и извънредно въодушевено. Жителите се целуваха с руските войници, на които раздаваха хляб, ястия и вино. Въодушевението бе общо и викове «Ура!» и «Да живее!» цепеха целия град. И спомените на Димитър Хранов, преводач на генерал Гурко. На 22 март 1879 година в учредителното събрание в Търново се възбуди въпрос за де да бъде столицата на княжеството. Мнозина се надяваха, че по този въпрос ще се породят много различия, че ще станат дълги разисквания върху положението на мястото, дето ще бъде столицата и интересите народни, които ги свързват с това положение. Но види се, всички еднакво бяха убедени по този въпрос и не оставиха и дума да се спомене за старата столица Търново, а всички цепеха въздуха с виковете София, 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 с вдигнати ръце и силно въодушевление. И тъй единодушно се избра за столица София. Вестник Марица, брой 72 от 1879 година.
Родния почин на Първото народно събрание на 13 април 1879 година бе положен върху това място на 19 февруари 1882 година основен камък на този храм на името на свети Александър Невски в памет на освобождението на българския народ, което стана през 1878 година. Със самоотвержения труд и подвиг на българския народ бе въздигнат той съборен храм на името на свети Александър Невски с престоли на светите братя и словенски равноапостоли Кирил и Методий и свети цар Борис в спомен на възобновяването на българската държава. Към 8 часа бяхме в София. Много лампи, селски каштурки, първи впечатления от София. Крива улица с дървета, отстрани отворени дюкянчета, ужасен неравен тротуар и страшна кал. Голямо село. Навсякъде се виждат само едноетажни къщи от кирпич и дърво, отвън хубави, но като че ли от хартия. По улицата огромни гьолища. Из дневника на Иречек. Есента на 1879 година.
Столицата има още доста неприветлива външност, но това не и пречи да проправя пътища, по които дори богатите столици ще тръгнат много по-късно.
Се назначава градска баба Хриси Антонова с заплата 1000 франка, изплащени за всяко тримесечие напред. Тя трябва да помага на всички родилки без изключение, да не дава вътрешни лекарства, нито лякове за помятане на детето и да позволява бабуване само на уния от бившите баби в града, които тя намери способни за тая работа. Забранява и се да събира друго право от родилките, освен ако доброволно и се даде нещо. Решение на Софийския съвет от есента на 1879 година.
София имаше 2 години като столица. Столица млада, дрипава, кална, сиромашка. Животът и тогава се съсредоточаваше в махлите около Свети Крал. Градският съвет се помещаваше в някакво грухнало здание, министерствата пак в такива. И се на запад от днешната градска градина, тогава несъществуваща. Конакът на Махзар Паша бе приспособен криволяво за палат на княза Александра. Народното събрание се събираше в бараката, в която амбулантната трупа на Георги Попова даваше представленията си. По едно странно съвпадение, величественото здание на днешния народен театър се гради на същото място, дето беше тая барака. Мястото, дето днес горделиво се красува зданието на Народното събрание, тогава беше купище извън града. Няколко цигански колиби бяха разпънати там. Цялата нова половина на София от градската градина на изток не съществуваше. Там бяха празни места, бунища, бостани, стари каштурки, окръжени с локви. София беше тогава твърде весела, твърде демократична. Шантаните, градините гърмяха от музика и песни, гъмжаха от народ. Иван Вазов из София на 1880 година.
Съвсем скоро София се отърсва от опиянението на свободата. Столицата първа е призвана да отговори. Накъде?
Покана до всички софийски работници в печатници да се съберат в неделя на 15-ти тогод, 10 часа преди пладне, в Панагюрския хан на Димитър Атанасов на Урханийското шосе при моста на река Перловец, за да разискват върху взетото от Международния работнически конгрес в Париж през юли 1889 година решение за отпразнуване денят 1 май от всички работници с цел да се направят манифестации за 8-часовия работен ден. Българско типографско дружество в София, 12 април 1890 година.
Тези дни са били запрени в София 10 души работници-словослагатели, които били агитирали в полза на 8-часовата работа по подражание на европейските работници. Вестник Балканска зора, 18 април 1890 година.
Представителят на дружеството Дачия Романия предлага да прекара в София и околните села железни пътища, по които да се движат коли, теглени от коне или от пара. Из протокола на Общинския съвет от 22 юли 1890 година.
Но промишленият прогрес поражда нов оптимизъм.
София преди 7 години и днешна София. Каква голяма разлика. Сега тя има вид на европейски град. Широките и прави улици с новите и двукатни и трикатни здания, многолюдното движение, което и нощя не спира, пъстротата на населението и всичко напомнива, че се намираш в столица. Числото на жителите на град София бърже расте. Естествено е, че в София се натрупва едно голямо число работници. Димитър Благоев из писмо от София, работнически вестник от 16 октомври 1893 година.
На 27 срещу 28 август 1895 година вечерта 300 души от София, млади и стари от двата пола, се отправиха едни към Драгалевския манастир, а други към село Бистрица, за да се изкачат на необезпокоявания до тогава Черни връх. Александър Божинов.
В североизточният кът на Софийската градска градина, по него време 1896-1897 година, се гушеше един схлупен бюфет. От него чак до северната врата на градината бе пълно с маси и столове. Лятно време, всеки ден и в празник преди обяд, по тия маси и по коловръсната алея, човек можеше да види цялата интелектуална София. Писатели, професори във висшето училище, политици, бивши и сегашни министри. И толкова. Тогава почти нямаше ни художници, ни архитекти, а за скулптори и музиканти и дума не можеше да става. Неделен ден приближавам към почти изцяло заетите маси и преди да различа познати, скача от един стол на предния ред Алеко. Кирил Христов из Затрупана София.
Ако се взреш още по-внимателно, ще дойдеш до заключение, че в цяла България най-чистите са княжеските коне. Всякой ще се съгласи, че най-хубавата част на българската столица съставлява тъй наречените нови квартали. В сърцето на тия квартали се е простряла една разкошна градина, окръжена от една страна с двореца на господин Стоилова, президент-министъра на Българското княжество, от друга страна с двореца на господин Начовича, любимеца на българския народ. Сред тая огромна градина се издига гордо не българския университет, не. Издига се гордо двореца на княжеските коне, манежът. На югозапад от тази колосална ограда, под задницата на новия президентски дворец, се е сгушило обезформено от тази нова постройка подареното място, върху което ще се строи първият български университет. И първият български университет, заедно с паметника на Васил Левски и с паметника на загиналите за освобождението ни доктори, ще окръжават като лакейска свита двореца на княжеските коне. Ха-ха-ха-ха! Колко си честито, мило мое отечество! Колко си честито! И при всичко това аз, неблагодарният твой син, мисля и ще продължавам да мисля, че българските студенти, че храмът на българската наука заслужават предпочитание пред храма на княжеските коне, макар те да са от най-благородна маджарска порода. Алеко Константинов из фейлетона «Честита новата 1897 година».
Първата година на 20 век идва в София с един празник на техниката.
Вчера, 15 януари 1901 година, часът в 10 се извърши освещаването на работите и пускането в движение на трамвайните коли. Часът в 11 поканените бидоха разведени в 5 вагона до площад Славейков. Във вагон номер 13 бяха заели местата си духовните лица, заедно с господин редактора на Църковен вестник. В часа 11:10 гостите се върнаха в приготвения машинен салон в Юзината, гдето имаше сложен банкет с 120 конверте.
София, столицата на княжеството, става столица на революционната мисъл в България.
Научавам се от частни източници, че в Софийската партийна организация раздорите достигнали до крайна степен. Мисля, че в такъв случай Централният комитет трябва да действа по-енергически. Димитър Благоев из писмо до Константин Бозвелиев.
Ръководими от върховните интереси на Българската социал-демократическа партия и от интересите на едно истинско пролетарско движение в София, в бъдещето, на което ние дълбоко вярваме, днес ние се отказваме да бъдем част от този болен организъм.
Се казва в декларацията на 53-мата тесни социалисти от София, подписана на 23 февруари 1903 година от Георги Кирков, Гаврил Георгиев, Никола Харлаков, Тодор Петров, Христо Кабакчиев, Йордан Милев. С този документ софийските тесни социалисти започват трудната борба на революционния марксизъм срещу каноните и съглашателските предразсъдъци на Втория интернационал. Официалната хроника на Софийския живот се занимава с други прояви.
В кафене България на ъгъла между улиците Аксаков и Левски пият кафето си шефове на политически партии и признати писатели, професори, лекари, адвокати, дворцови чиновници.
В кафене Панах на ъгъла Сердика Дундуков индустриалци и търговци уреждат сделки и кроят планове.
Понататък към градския център в кафене Македония обсъждат разгорещено нерадостната си съдба прокудените от Македония и Тракия българи.
В една уединена стаичка на ресторант Златен Елен се събират на чаша бира водителите на тесняците. Болното въображение на полицаите подозират социалистите, че подкопават тунел, за да хвърлят във въздуха княжеския дворец.
В сладкарница Цар Освободител се събират млади начинаещи литератори и художници. Начинаещи, но между тях са Йордан Йовков, Людмил Стоянов, Александър Божинов, Илия Бешков.
1907 година. Столицата се просълзява заедно с ветераните, когато пред Народното събрание блясва надписа на нов паметник. На братята освободители, признател на България. Същата година, при откриването на Народния театър, избухва буря.
Най-после стрелката приближи деветицата на часовника и от южната врата на двореца се зададе потъналия в церемониален блясък кортеж. Фердинанд, в отрупана с орден и парадна униформа, седеше от дясната страна на своя гостуващ в София брат Филип. Той бе видимо доволен от голямото множество, събрало се, както той вярваше, да го акламира. Във втората кола бяха принцовете Борис и Кирил. Когато кортежът приближи Министерството на войната, хиляди свирки заглушиха тропота на конете, които за миг се спряха и пак тръгнаха. Острият писък се издигна над тълпата, разля се над градината и площада и нахлу в околните улици. Кортежът с изплашените от писъка коне и прибледнелите като платно пътници продължи марша си сред викове. Долу реакцията, долу царедворството. Пет ескадрона и една пехотна дружина долетяха с невероятна бързина и окръжиха и театъра, и демонстрантите. През нощта и през следващите дни бяха извършени масови арести и интернирания на граждани и студенти. На 5 януари 1907 година излезе указ да се закрие университета за срок от 6 месеца и да се уволнят всички професори, доценти и лектори. Димо Казасов из Улици, хора, събития.
София следи с затаен дъх освободителния поход на българската армия през Балканската война. Столицата е покрусена от катастрофата. Затова мъдрият град застава зад тесняшката партия, единствената партия на мира. Дворецът подготвя нов погром. София отхвърля опиума на шовинизма и съглашателството на социал-предателите. Тесните социалисти изразяват волята на София и гласуват против военните кредити. София поздравява раждането на новия свят в Русия. Витоша властно повтаря екота на октомврийския гръм. От 1919 до 1923 година, стъпка по стъпка, София извървява трудния път към революционните дела.
На 16 септември вечерта дойде в моята квартира другарят Георги Димитров и ми разказа за хода и решението на ЦК. Съгласихме се, щото на следната вечер, 17 септември, обязателно да се събере политическото бюро. На 17 вечерта, заедно с другаря Димитров, бяхме отведени в квартирата, дето трябваше да се състои заседанието. За жалост, останалите двама члена не се явиха. За дата на въстанието биде избран 22 септември. Васил Коларов из Отговори на анкета.
1925 година влезе в историята с априлската трагедия в София. София загуби 500 професионални революционери, поети, адвокати, журналисти, учени, работници, партията, ума, словото и силата си. Антон Страшемиров извика:
«Стига жертви! Не се ли пресике най-после робската отмъстителност и дивашкото кръвожадство? Стига жертви! Този кървав стълб от бляскави имена ще ужасява поколенията. Ние сме шепа народ! Стига жертви!»
8 години след септемврийското въстание София победи фашизма с бюлетини. За пръв път в световната история една столица, седалище на буржуазно правителство, избра комунистически съвет. Полицията отново погази народната воля.
Въпреки всичко, на 16 септември 1933 година, когато в Лайпциг започна съдебния процес срещу дългогодишния Софийски общински съветник и народен представител Георги Димитров, софийските комунисти превърнаха площад Славейков и околните улици в трибуна на правдата. А след 3 години в дома на Евтим Стоицев, на улица Екзарх Йосиф 103 в София, шестият пленум на Централния комитет прие новия Димитровски курс.
Рано сутринта в неделя на 22 юни 1941 година в София потече порой от сензационни съобщения за главоломни успехи на Светкавичната война. При вечер из работническите квартали на София и сред множеството, което по традиция правеше неделната си разходка по централния софийски булевард, смели софиянци предаваха от ръка на ръка позив. Няма по-справедлива и по-прогресивна война от тая, която съветският народ води против фашистското нашествие.
Във вторник, докато германският пълномощен министър в София продължаваше да приема телеграми с пожелания за победа, в една софийска къща политбюро на Българската комунистическа партия взема съдбоносно решение.
При вечер в салона на софийския адвокат Цветан Пупешков на булевард Климентина 28, както винаги се събират високопоставени гости.
А само на няколко метра над гостите, на тавана на Пупешковата къща, двама млади мъже набират трескаво запечат решението на политбюро. Българските комунисти обявяват война на фашистка Германия.
Беше през бомбардировките на 1944 година. В този ран час по улиците не се виждаха никакви хора. Сградите бяха разрушени или изгоряли, или просто напуснати. Когато завихме при чупката на цар Освободител до двореца и погледнахме към булеварда, останахме втрещени. Срещу нас лъхаше отчаянието на пълно запустение. По цялата широка улица не се виждаше жива душа. Вдясно почти всички здания бяха полуизгоряли или разрушени, дълбоко мълчание бе потопило развалините и неразлистените още дървеса. Лек, резлив вятър влачеше по паважа изпокъсани почернели хартии, които шумоляха зловещо. Грамадните прозорци на хотела и кафене България зееха черни и неми. Тротуарът бе посипан с разтрошени стъкла и опушени завеси мърдаха от ветреца същински мрачни знамена в опустошение от пирати град. Константин Константинов изпът през годините.
Главната дирекция на полицията съобщава на гражданите, че традиционният излет на Витоша не се разрешава. Несъобразилите се с настоящето нареждане ще бъдат задържани на изходните пунктове на града. Най-важното съобщение на фашистския печат в София от 26 август 1944 година.
Вечерта на този съботен ден, когато софиянци узнават, че са лишени от неделната си разходка до Витоша, с всички вечерни влакове, които потеглят от столицата, заминават партийни куриери. Те носят решението, взето в София, в къщата на улица Морава 13, носят окръжно номер 4.
Господин министре, положението в София става неудържимо. Комунистическите позиви запалиха главите на всички. Разкрити са действията на стотици саботажни групи. Съмнителни лица снуват из града. От всякъде се чуват тревожни вести за нападения над военни складове и полицейски участъци. Чакам вашите нареждания. Доклад на директора на полицията от началото на септември 1944 година.
Колата ни понесе по булевард Руски. При военния клуб спряхме. Танковете бяха заобиколили Министерството на войната. Пристигаха отечествено-фронтовските министри. Свикани бяха на първо заседание на Министерския съвет. Намерете Тодор Павлов и му кажете, че става цар. Назначен е за регент, каза един от другарите. Излязохме от Министерството. Онова, което ставаше на улицата и по площадите, не се поддаваше на описание. Площадът пред съветската делегация бе препълнен с хора, ликуващи хора. Ечаха песни, чуваха се възгласи. От различни страни говореха оратори на импровизирани трибуни. Славчо Васев из минутите преди 12.
Има столици промишлени гиганти. Те отнемат всички блага на страната и ненаситно поглъщат суровини, храни и хора. София е кръстовище на българските пътища и доставя метали, машини и идеи за цяла България. Има столици студени грамади от сиви държавни здания. София е пълна със слънце и радост. Има столици административни центрове. София е естествен център на българските земи. има столици банкери, София е хранилище на българската мисъл. Има столици паметници на стара слава. София е изпълнена с младежка жизнена енергия. София расте, но не старее.